Sot në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Francesku bëri thirrje për shtendosjen e situatës në Ukrainë, e posaçërisht në qytetin e Kievit, pushtuar për javësh nga dhuna. Ja fjalët e Papës.
Me shpirt të shet një këto ditë ngjarjet në Kiev. E siguroj popullin e Ukrainës për afërsinë time, e lutem për viktimat e dhunës, për familjarët e tyre e për të plagosurit. I ftoj të gjitha palët të japin fund çdo veprimtarie të dhunshme, e të kërkojnë rrugën e harmonisë, të paqes në vend.